እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮ ሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት እናተኮረ ዝዳለወ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይቶም ስዩ ክብራ ሰማዕትና ኣብ ኣሃዲ መደብ ኮይነ ምሳኻትኩም ዘምሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ሎሚ ሰንበት 3 መጋቢት 2024 ወይ ድማ 24 ለካቲት 2016 እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና መቐፀልታት ትማሊ ጀመርናዮ ዕላል ኩነተ ኢንቨስትመንት ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ ባይታ ዘሎ ሃዋህውን እዩ። ከምኡ ድማ ካብ ኣስመራ ምስ ወጊሑ ፍሳሃፅን ደራስን ዳይረክተርን ፊልም ዝህልወና ዕላል ኣሎ። ቀዳምነት ግን ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ክልል ትግራይ ኣጋሽና ወናኒ ገሊላ ትካል ኢንቨስትመንት ኣቶ በርሃ ሰፋን ኣመኻሪ ዕድላት ኢንቨስትመንትን ዕድላት ስራሕን ኣቶ ተስፋዝጊ ኣበራን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞም ናብኡ ከሳግረኩም።
በርሀ ባይታኻ ኣዝዩ መሃራይ እዩ እሞ ካብ ትሑት ደረጃ ብቁፅሪ እውን ገሊፅካለይ ነርካ ካብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ስንዓኻ እዩ ዝመስል ንጀማምርኻ ማለት እየ። ካብ ምንታይ ጀሚርካ ኣብ ምንታይ በፂሕካ ዝብልዎ ሕቶ መንእሰይ እቲ ከባቢ እውን እቲ ክልል ካብኻ እንታይ ክምሃር ከም ዝኽእል እስኪ ርእቱ ሃበኒ።
እንታይ ዝመስለካ ኣነ ብሰለስተ ነገራት ይኣመን እየ። መጀመርያ ባዕልኻ ምኽኣል ባዕልኻ ወይ ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ክትብል ኣለካ። ስለዚ እዚ ክኣምን ከለኹ ብክልተ ሚተ ቅርሺ ከመይ ገይረ በዓል ይኽእል ዝብል መጀመርያ ሓሲበ እቲ ሰዓት እቲ ሲድኒ ጃኪ ዝበሃል ነይሩ ካብ ድሬዳዋ ንኣዲስ ኣበባ ዝብል ብባቡር ገይረ ማላለስ ነረ። ክልተ ሒዘ ንሓደ ሰለስተ ወርሒ ማላለስ ነረ። ካብኡ ሓንቲ ካብ ሓንቲ ጃኬት ኩሉ ወጪ ክኢላ 40 ቅርሺ ነራ፣ 80 ቅርሺ ኣብ መዓል ትረክብ ነረ ማለት እዩ። ሽዑ 80 ቅርሺ ብሰለስተ ተባዚሕካ እኳ ብሰለስተ መዓልቲ ናይ ሓደ መምህር ደሞዝ እያ ነራ 230 ቅርሺ ነይሩ ሰዓት እቲ። ስለዚ ከምኡ እንዳበልኩ እንዳዓበኩ ምስከርኩ ናብ ትራንዚት ትራንስፖርት ስራሕ ያት ናብ ሕጋዊ ክኣቱ ኢለ ማለት እዩ። ኣብኡ እውን ፅቡቅ ምስራሕ ጀሚረ። ራንሽ ነስመራ ምላእኽ ጀሚረ። ኮሚደረ ገለ መለለኽ ነረ ነስመራ። ካብ ኣስመራ እውን ተፈላለየ ኣቑሑት ከም ጨው ከባፅዕኒ ጎንደር ገለ የምፅእ ነረ። ትራንዚት እውን ሰርሐ ነረ። በዚ እንዳ ሰራሕኹ ድሕሪ ጋጠሚ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ምስተ ጦርነት ምስተላዓለ ናይ ጅቡቲ ወደብ ተኸፊቱ ብጅቡቲ ወደብ ያው ቀዳማይ ኮይነ ምስራሕ ጀሚረ። ሕጂ በቲ ስራሕቲ ያው 26 ዓመት ሰሪሐ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እቲ ዝተፈጠረ ገንዘባት ተፈጢሩ ኣብ መንጎ ጅቡቲ ናእቲ ነረ ብጅቡቲ ኮይነ ትራንዚት ስራሕ ሰርሕ ነረ ን8 ዓመት ጠቃሙ እንዳበልኩ ያው እቲ ገንዘብ ካብ ዝተፈጠረ እዩ። ካልእ ዘምፀኮ ወጣጣ ይብለይን
ኣብዚኣ ምናልባት በርሀ ዘይገለፃ ንእሽተይ ናይ በርሀ ክውስኸሉ እንታይዩ ሓደ ናይ በርሀ ፍሉይ ዝገብሮ ፈተናታት ክጋጥሞ ከሎ ማሕለኮታት ክጋጥሞ ከሎ ተስፋ ናይ ዘይምቁራፅ ወዲካ ናይ ምትሳእ ባህርታት ኣነ ብቀረባ ስለ ዝፈልጦ ዝምስክረሉ እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ፈተና ክጋጥሞ ከሎ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ብኡ ተስፋ ከይቆረፀ ፅባሕ ዝሓሸ መዓልቲ ኢሉ ንፅባሕ እንድሕር ሰሪሑ ክልወጥ ከም ዝኽእል ነባራዊ ኣብነት እዩ በርሀ ዝብል እምነት ኣለኒ።
እጂ ካብታ ዘተተዘልኩዋ ቀፅለልካና
ሕራይ
ብድሕሪኡ ኢምፖርታንት ወይ ድማ ተደላይ ሰብ ምኳን ዝብል ኣለኒ ኣብ ርእሰይ ኩሉ ግዜ ምስ በዓለይ ጠጦ ምስ በልኩ ሰብ ምሳይ ክሰርሕ ዋላ ብኪሳራ ድ ዋላ ብገለ ሰርሐ ኢምፖርታንት ንምኳን እዚ ሰብ በዓሉ ምስቲ ሰብ ዘለዎ ርክብ ፅቡቅ ኮሚኒኬሽን ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ኮሚኒኬሽን ድሕር ዘይብልካ ምስ ሰብ ትርጉም የብሉን ባህላ እየ። ሳልሳይ ታይም ማለት ቆፀሮ ተቋፂርካ ምርካብ ኣይኮነን። ዝኾነ ነገር ክትረክብ ከለካ ኣብ ሰዓታ ሰሪሕካ ውፅኢታ ክትርኢ ኣለካ ብቕልጡፍ። ስለዚ እዚአን ናይ ሂወት መምርሒ ገይረ ዝቕፅል ስለዝኾንኩ ተስፊሽ ዝበሎ ዓንተ ወይ እቲ ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል የለን ኣብ ሂወተይ። ስራሕ ክሰርሕ ከለኩ ድማ ንገንዘብ ኢለይ ኮንኩ ዝሰርሕ ኩሉ ግዜ ስራሕ ዘሐጉሰኒ ክኸውን ኣለዎ። ሃርቲ ገንዘብ ትስራሕ እንድሕር ሰሪሐዮ እቲ ገንዘብ ክመፅእ ስለዝክእል ስለዝኣምን እየ። ስለዚ ከምዚ እቲ ክስታየ ሰብ ተስፋ ቆርፁ የብሉን ኣብ ሰዓቱ ኩሉ ነገር ክሰርሕ ኣለዎ ማለት እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራትና ፍሉይ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣብ ትግራይ መዋዕለ ንዋይ ዘዋፍሩን ንምውፋር ኣብ ምቅርራብ ዝርከቡን ክልተ ኣጋይሽ ኣቶ በርሀ ኣሰፋን ኣቶ ተስፋ ዝጊ ኣበራን ካብ ዓድዋ እዮም ናይ ሎሚ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ናብኡ ክመርሰኩም።
ፅቡቅ ግዜ ከየምልጥ ተጠንቀቁ ዝብል መልእኽቲ ካብ 200 ቅርሺ እውን ከም ዝተበገዝካ ከምቲ ትሪኦ ኣብቲ ክልል ዘሎ መንእሰይ ገና እውን ካብቲ ሰራዊት ዘይተጣየሸ ዘይተመለሰ ኣሎ። ብዙሕ ስራሕ ይፅበየኩም ስለ ዘሎ ካልእ ግዜ ንምለሶ ንኸውን ፍረ ፃዕርኹም ነበይ ከም ዝበፅሐን ምርኣይ ግን በርሀ ኣብኡ ጥራሕ ዝተሓፀርካ ይኮንካን ናይ ወፃኢ ንግድን ስራሕትን እውን ከም ዘለካ ፈልጥ እሞ እስኪ ሕልፍሕልፍ ኢልካ ጥቀሰለይ።
ኣትለን ኢምፖርት ኤክስፖርት ኣለኒ ካብዚ ምስረት 3 ዓመት ገይሩ እዩ። ኣብ ቱርኪ ናብ 5 ዓመት ዝገበረ ኦፊስ ኣለኒ። ሎጂስቲክ ስራሕ ይሰርሐሉ፣ ትራንስፖርትን ትራንዚትን ስራሕ ይሰርሐሉ፣ ንነጋዶ ዘገልግለሉ ማለት እየ። ካብኡ ኣብ ቻይና እውን ኣለኒ ኢምፖርት ኤክስፖርት። በቲ ቁስታይ ምክንያት ኣይከድኩን በረ ሕጂ ዳርጋ 6 ዓመት ገብር እዩሱ። ኣብ ጅቡቲ ዳርጋ 10 ዓመት ዝገበር ኦፊስ ኣለኒ።
ፅቡቅ ይቅኒ ኣለይ። ንዚ ኩሉ ዝኸውን ግዜን ዓቕሚ ሰብን ሓይሊ ሰብን ኣለካ ድኡ ንሳኒኻ ተካይዶ ትስራሕቲ ክንደይ ሰራሕተኛ ኣለውካ ብከበይ ዝመሓደር?
ትካልና ኩሉ ብማኑዋልን ብሕግን እዩ ዝመሓደር። ብዙሓት ክኢላታት ናይ ሰራሕተኛታት ኣለውና። ናይ ኩሉ ስራ ዝካየጅ ኣለዉ ኩሉ ባዕሉ ዝኽኣለ እዩ። ሓደሓደኦም ሸር ዝሃብክዎም ኣለው ስራ ስጋዝ ኮይኑ ትካል ድማ ስወይደ በዕለይ ዝመርሖ ኣሎ።
ተስፋ እስኪ ኣብ ዩኬ ከም ዝነበርካ ጥቂስካ ኣለይ። ካብ ወፃእ ናብ ዓዲ ኢኻ እቲኻ ክንደይ ዓመት ኮይኑ ካብ ዓዲ?
ሕዚ ናብ 17 ዓመት 18 ዓመት ኣቢሉ
ሞ ሰሪት ከ ሃበለኒ
ዳርጋ ይመላለስ ነይረ ቅድሚ እዚ ኩነታት ውሕድ ኣብ ዓመት ሓንሳ ይመላለስ ነይረ እየ። ግን ዝሓለፈ ልዕሊ 3 ዓመት ኣብ ትግራይ ኣሕሊፈ እዮ። ናይ ስነ ደቂ ወይ ድማ ኣይቪኤፍ ሰንተር ኣጣይሽና ስራሕ ክንጅምር ንዕኡ ንምጅማር ኢለየ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፅእ። በቲ ሽዑ ግዜ መሳርሕቲ ዶክተር ፍሳ ዝበሃል ብክሊኒካል ኤምብሪዮሎጂ ሳብ ስፔሻላይዝ ዝገበረ ካብ ኣውስትራልያ ንህዝቢ ከገልግል ኢሉ መፅኡ። ካብቶም ናይ መጀመርያ ናይ ቀላወይና ተማሃራ እዩ። ብኣጋጣሚ ንስራሕ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ነይሩ። ረቡዕ ንመቐለ ክምለስ ምስ ሓሰበ ሰሉስ ኣየር ጠጠው ኢለ እቲ ግዜ እቲ ትኩነታት እናኸፍአ ከይድ ስለዝነበረ ሞኑ ግዜኡ ኣውስትራልያ ፅናሕ ንስኻ ነገና ብዘለኹ ኢለ ዮ። ንኣውስትራልያ ንክምለስ 3 ወርሒ ሙሉእ ኣብ ኤርፖርት ተንጋላት እዩ ወፅኡ። ኣነ ከዓ ያው ከም ህዝበይ ናብቲ ህዝቢ ዝኸዶ ከይደ ካብኡ እውን ተመሊሰ መቐለ ተወሰነ ግዜ ተገብሮ ዝግበአኒ ከም ሓደ ትግራዋይ እናገበር ክፀኒሐ ሕዚ ዚ ኩነታት እዚ ዘለኹ ክብለካ ይደሊ እና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ቅድምቲ ኩነታት ዝነበረ በብግዜኡ ንዓዲ እንግሊዝ ዝኸዶ ዝነበርኩ ክኸይድ ኣይከኣልኩን። ሕዚ እውን ተንተጀመራ ተንጠልጢለን ዘለዋ ፕሮጀክትታት መልክዕ ንምትሓዝ ተባሂሉ ኣብዚየ ዘለኹ። ኣብ ቀረባ ግዜ ግን ውፅኢ ኢለ ክምለስ ሓሳብ ኣለኒ። ብፍላይ ምስቲ ዳያስፖራ እውን እቲ ዘሎ ናይ ዓዲ ኩነታት ተረዳዲእካ ናብ ልምዓት ንምልዋጥ ዝብል ትልም ኣለና።
ኣቶ በረ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኢኻ ስራሕቲ ንግዲ ዘለካ ብደረጃ ትክልል ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ኢንቨስት ወይ ከዓ መዋዕለ ሃብቲ ንክተፍስስ ክተዋፍር መደብ ኣለካ ኢለን ተሓተት መመለስ ካለይ ድኾን ቃል ተኮይኑ
ናየው ሎሚ ከም ትፈልጦ ትብር ወዲቑ ንድዩ። ስለዚ ሽሙ ፅዋዕ ብዙሕ እዩ ዝመስል። ኣብቲ ክልል ክሳብ 3 ቢልዮን ብር ከኢንቨስት ገብር ሓስብ።
3 ቢልዮን ብር ፅቡቅ። እዚ ንመበገስ ድዩ ወይስ ተዓቕሚ ንስ እዩ?
እቲ ዓቕሚ ገና ኣስታይ ግን ንመበገሲ ከ በዕሉ እቲ 3 ቢልዮን ብር ክሰርሕ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ። ስለዚ እሱ ዘምፅኦም ውፅኢታት ኣብቲ ክልል በዕሉ ተመሊሱ ከልምዕ ኣለዎ ኢለ ሓስብ።
ስለዚ ኣነ ክሳብ ማስታወሻ ዝሓዝኩ ኣብ ትራንስፖርት መጓዓዝያ ኣብ ሆቴል እዚ ጥራሕ ድዩ ሓቀይ ወይስ ዝሰሓትኩዎ
ኣብ ኢንዳስትሪ ማለት ኢንዳስትሪ ትራንስ
ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ሓይሊ ሰብ ከናይ ምቁፃር መደብ ኣለካ?
በዚ ሕጂ ዘሎ ሰላም ተቐፂሉ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ክሳብ 7,000 በፂሖም ኢላ ሓስብ።
7,000 ኣብ ሕሞራ ንብረት ከም ዝለካ ወይ ከም ዝነበረካ ሰሚዕ ኣለኹ። ብዛዕባ እስ ክንገረና።
ሕሞራ ፎርስታር ሆቴል እዩ ጀሚረ ነይረ። ኣልሞስት ናብ 80% ተጠቃሊሉ ነይሩ። ናይ ፊኒሽንግ ማቴርያል እውን ኣትዩ ነይሩ። ተወሰነ ሰሪሕናየ ነርና። ያው በቲ ናብኡ ከይደ ይከኣልኩን ክሳብ ሕጂ ተነቂሉን እቲ ዝነበረ ዘይተሰርሐ ድማ ከም ዝተወሰደ ጥራሕ እየ ዝፈልጥ ብኢንፎርሜሽን ደረጃ ማለት እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራትና ፍሉይ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣብ ትግራይ መዋዕለ ንዋይ ዘዋፍሩን ንምውፋር ኣብ ምቅርራብ ዝርከቡን ክልተ ኣጋይሽ ኣቶ በርሀ ኣሰፋን ኣቶ ተስፋዝጊ ኣበራን ካብ ዓድዋ እዮም ናይ ሎሚ ኣጋይሽ። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ናብኡ ክመርሰኩም።
ሓበሬታ ደረጃ ፅቡቅ እሞ የቕኒለ ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ዝሰሓትናዮ ወይ ከዓ ዘየልዕልክዎ ነጥቢ ኣሎ እንተኮይኑ ሂወት ናይቲ ሰብ ናይቲ ህዝቢ ከመይ ረኸብኩምዎ ብዝብል ወይ ካሊእ ዝደለኹም ወርእቶ ሃቡን እሞ ብኡ ክንዛዝሞ ተስፋ ዝግዶ ክጅምረለይ።
ፅቡቅ ኣነ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ዘለናሉ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ምናልባት እውን ኣብ ታሪኩ ኣጋጢሞ ዘይፈልጥ ብድሆን ፈተናን እዩ ኣጋጢሞ ዘሎ ክብል ይኽእል። ምክንያቱ በቲ በቲ ሕዚ እውን እቲ ናይ ፅንተት ከይዲ መልክዑ ይቀይሩ እምበር ኣይተቋረፀን ደርቂ ብዘኽፍእ ኩነታት ተፈታቲኑና እዩ። ህዝቢ ብጥሜት እዩ ዘሎ። እወ ብርግፅ ተወሰኑ ሰባት ኣብ ፅቡቅ መነባብሮ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብዛ ህዝብና ግን ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ። ስለዚ ካብዚ ሽግር እዚ ክንወፅእ እታ ናይ ተጋሩ ፅብቕቲ መግለፂትን መሐበኒትናን ሓድነትና እያ። ሓድነትና ግን ቁሩብ ብውሕዳት ስሰዓት ክትሽርሸርን ናብ ፈተና ክትወድቕን እርያ ስለ ዘለኹ ንሳ ኣብ ግምት እቲና ሓድነትና እነጠራኽረሉ መንገዲ ክንርኢ ኣለና። ሕዚ ህዝቢ ትግራይ መጀመርያ ህልውንኡ ምስ ኣረጋገፀ እዩ ናብ ካልኦት ነገራት ክርኢ ክጥምዝ ዘለዎ እዩ ዝብል ህልውንኡ ንክረጋግፅ ድማ ብውሕድ ሰብ በሊዑ ክሓድር ክኽእል ኣለዎ። ዘይተማሃረ ሕብረተሰብ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ። ዝፈረሰ ቤት ትምህርትታትና ብዙሕ እዩ። ዝፈረሰ ናይ ሕክምና ትካላትና ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ለዚ ነዚታት ኢደ ኢድካኢልና ክነዕር እዩ ዝግበአና። መን ናብ ወንበር መን ኮፈለ ወይ መን ወረደ ዘይኮነ ክገድሰና ዝግብኦ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ተጣይሹ ዘይኮነስ ተኻኣለ መጠን ሕጋዊ መንግስቲ ተጣይሹ መጀመርቲ እውን ናብዚ ኩሉ ዓንቀፍቀፍ ዘእተወና ህዝቢ ትግራይ ዓርሰ መምሕዳሩ ወይ ድማ ባዕሉ ንባይ ባዕሉ ናይ መምሕዳር መሰሉን ናይ ምምራፅን ናይ ክምረፅን መሰሉ ክሕለ ኣለዎ ዝብል እዩ ናብዚ ኩሉ ሽግር ዘእተወና። ስለዚ ንሱ ካብ ኮነ ንሱ እውን ክኽበር እዩ ዝግብኦ። ስለዚ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ተጣይሹ፣ ግዜያዊ መንግስቲ ናብ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ተቀይሩ፣ ኣካይዳና ዓርዩ፣ ብሰላማዊ መንገዲ ግዛኣታዊ ሓድነትና ናብ ቦትኡ ተመሊሱ። ተፈናቀላይ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተፈናቀላይ ምናልባት ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ትዝዓበየ ኢሉ ግምት ናይ ታሪክ ምሁራይ ኮንኩን ካብ ዘለኒ ንእሽተይ ፍልጠት እዚ ምኳኑ እየ ዝፈልጥ። ስለዚ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ብሰላም ነብረሉ። ነዚኣ ከዓ ኩላህና ነንክእል ኣፀፀር ካብ ጣፍ ዝደቅቐ የለን። ጣፍ ግን ክትሓብር ከላ ብንተላም ብንቅዓ ወይ ድማ ብኪሎ ብኩንታል ብቶን ትምዘንያ ሞ እዚ እውን ኩላህና ነንክእል ኣፀፀር ነዚኣ ኢድና ንሕወሰላ ክብል ደሊ ይቀኒየለይ
ይቕኒለይ ተስፋ ዝግግን ቅድሚ ናብ በረምካደይ እዚ ዘቕረብካዮ ለቦዋ ይኹን ምሕፅንታ ሓሳብ ክፍፀም እዩ ዝብል ተስፋ ኣለካ ዶ?
ዋ ተስፋ ተዘይህልወኒ ሞ ይመተዛረብኩን ተኻሊእ ትግራዋይ እውን ካብ ናተይ ተፈለየ ኣመር ኣለዎ ኢለ ግምትን። ስለዚ ክፍፀም እዩ ናይ መዓልቲ ጉዳይ ተዘይኮይኑ
ሕራይ በርሀ ርእቶ
ኣነ እንታይ ዝብል ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ቁሩብ ዝርብሸካ ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ግን ኩላትና ዋላ ኣብ ደገ ዘለና ውሽጢ ዘለና ሓቢርና ናብ ልምዓት ክንወፍር ኣለና እዩ ማለት ናይ ረድኤት ናይ ገለ ናይ ገለ ብዙሕ ንዓና ዝልውጠና ነገር የለን። ትግራይ እውን ብዙሕ ማዕድናት ብዙሕ ነገራት ዘለዋ ስለዝኾነት ተሰሪሕና ክልወጥ ንኽእል ኢና፣ ተተፀቢና ግን ኣይንልወጥን ኢና። ስለዚ ኩሉ ሰብ ናብ ስራሕ ክዋፈር ኣለዎ ክስራሕ ኣለዎ ክነልምዕ ኣለና ብሓባር ኮይና ዝብል
መወዳእታ ኢለ ነይረ ሞ ንተስፋ እዚ ሓንቲ ሕቶ ከቅርበሉ ምስ ዳያስፖራ እውን ስለዝነበርካ ሂወት ዳያስፖራ እውን ስለትፈልጦ ክምለስ ወን እየ ስለዝበልካ ንምስኦም ንምዝርራብ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዳያስፖራ ዝነቅፍ ርእቶታት ይስማዕ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝነበረ ድምፂ ዳያስፖራ ሎሚ የለን ኢሎም ክወቕሱ ይስምዑ። እቲ ዳያስፖራ ተስፋ ድዩ ቆሪፁ ወይ ተዳሂሉ ድዩ ወይ ስለቢሙ ድዩ ብዛዕባኡ ዶ ሓሲብካ ትፈልጥ?
ፅቡቅ። እዚ ንምግማት ኒክሌር ሳይንቲስት ምዃን ኣየድልየካን። ኣይኮነን ዶ ኣብ ደገ እናማዕደወ ወረ ዝፃናቶ ዳያስፖራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንዘለና እውን ኩሉ ሓበሬታ ዶ ንረክብ ኢና፣ እቲ ንረኽቦ ሓበሬታ ኸ ብትኽክል ንትንትኖ ዲና ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፅእ። ኣይኮነን ምክንያቱ ነዚ ክዛበእ ዝደሊ ብዙሕ ኣካል እዩ ዘሎ። ብፍላይ ሕዚ እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ገኒኑ ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ምስቲ ናይቲ ዳያስፖራ ዝነበረ ሃንቀውታን እቲ መሬት ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ተስፋ እንተዘይቁርፆ እዩ ክገርመኒ ዝግብኦ። ስለዚ ተስፋ ብምቁራፅ እንተረሓቐ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን። ግን ተስፋ ትቆርፅ እሞ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣባህል ኣሎ ላሕምስ ሓዊ ወሌዳ ከይትልሕሶ እናቃፀላ ከይትገድፎ ውላድ ኮይንዋ ዝበሃል ነገር ኣሎ። እዚ ሃገር እዚኣ ሓንቲ እያ ሃገርና። ሽሕኳት እነብረሉ ዘለና ሃገራት ናይ ዜግነት ወረቀት እንተሃለወና ውዒልና ሓዲርና ተጋሩ ምኳና ይተርፈና። ሓንቲ ትግራይ እያ ዘላሕና። እቲ ሓንቲ ትግራይ ድማ ትግቡእ መልሲ እንተዘይሂብና እቲ ክሳር እዩ ክዓቢ። ስለዚ ኣብ መንጎና ዘሎ ፈላላይ ፀኒሕና ንሪኦ። መጀመርያ ግን እቲ ዝዓበየ ፀገምና እቲ ዝዓበየ ብድሆና ክንፈትሕ እዩ ዝግበአና። እቲ ዝዓበየ ብድሆና ንክንፈትሕ ድማ ተቐድሚ ሕዚ ዝገበርናያ። ምክንያቱ ተደጋጋሚ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝሃብ ኩሉ ኩነታት እንታይ እየ ዝብል ሓንቲ ናይ መብዛሕትና ተጋሩ ድኽመት እቲ ፅቡቅ ልምድታትና ዓቂብና ዘይምኻል እያ ኢለ ብተደጋጋሚ ተፈላለየ መድረኻት ይዛረብ እዩ። ሓቂ እያ። እንታይ እዩ እቲ ሓደ ፅቡቅ ክስታይና ሕብረትናን ብሓደ ኮይና ዝሰራሕናዮ ውፅኢታዊ ኮይኑ ነይሩ እዩ። ንሱ ንቀፅለሉ ክልተ እግርና ጠጠው ንበል ሽዑኡ ገልገሊኦም ሰባት ኣይ ዲሞክራሲ ላግዠሪ ኮነን ካብ ድኻም ዝፀገብካ ጥራሕ ይኮንካን ክትሪኦ ዘለካ ገለመለ ዝብሉ ኣለው። ወቅታ ጥሜት ምናልባት ከምቲ ብዝ ዘሎ ሰብ ዘይፈተንዋ ክኾኑ ይኽእሉ። ምናልባት ኣነ ካብ ከተማ ወፅኤ ክስታይ ብዝነበርኩሉ እዋን ጥሜት እንታይ ከም ዝመስል ፈልጦ እየ። ንመዓልታት ከይበላዕካ ምኻድ ተወሰነ መዓልታት ማለት እዩ ኣይኮነን ነዋርሕ እንታይ ከም ዝመስል ከቢድ እዩ። ስለዚ ከድና ምስ ዓንገለ ሓርነትና ምስ ኣረጋገፅና እዩ ካልኦ ዝመፅእ ባህላ እዩ እሞ ነዚኣ ግን ኢደ ኢድካ ኢልና ክንሰርሓላ ኣለና ይትከኣል እዩ ዝብል እምነት እውን ኣለኒ።
ፅቡቅ ስለዝደገምካዮ ተሓተት ክ ይኸፍእን ኢለ እሞ ኩናት ክውላዕ ከሎ ካብ ከተማ ወፂኢካ ናብ ገፀር ከም ዝወፃካ ትነግረኒ ኣለካ ደጊምካዮ። እታ ተመክሮስ ክድገመለይ ሕፅር ኣቢልካ ናበይ ከድካ ክንደይ ፀናሕካ?
ይ ብዙሕ እዚ ዝበሃል ኣይኮነን እቲ ተመክሮይ ዝኾነ ዓቅመይ ክሳብ ዝፈቀዶ ፀኒሐ ካባይ ንላዕሊ ብዙሕ ዝፀንሑ ስለ ዘለዎስ እዚ ኢለ ንክጃሃረሉ ኢለ ይኮንኩን። መጀመርያ ክወፅእ ከለኩ ግን ብግጀት ኣቢለ ይወፅእ ነይረ። ናብ ግጀት ተወሰነ ምንቅስቃሳት ነይሩ ካብኡ ዳዕሪ ሓፋሽ ካብኡ ናብ ካልኦት ቦታታት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ዝርዛርሱ ኣድላይ ይመስለንን በቲ በለበቲ ናይ በይነ ኣይኮነን ተገዲድና ዝወፀናሉ ስለዝኾነ ብዙሕ ዘጀሃር ኣይኮነን። እዚ እውን ተመሳሳሊ ነገራት ተፈጢሩስ ካሊእ መማረፂ ዘለና ይመስለኒ።
ሕራይ እምበር ይቕኒየልና
ይቕኒየልና
ኣቶ በረሰፋን ኣቶ ተስፋ እዝጊ ኣብ በራን ኣጋይሽና ስለዝኾንኩም ብዙሕና መስግነኩም። ክብረት ይሃበለይ።
ክብረት ይሃበልና። ይቕኒየልና። ክብረት ይሃበልና። ዕድል ስለዝሃብከና እውን ነመስግን።
ክቡራት ሰማዕትና ብተኸታታሊ ክልተ መደባት ዘዳለናዮ ኣብ ትግራይ ንዳግመ ህንፀትን ዕድላትን ኢንቨስትመንት ዝተሃሰሰ መደብ ተፈፂሙሎ ንኣጋሽና ኣቶ በርሀ ኣሰፋን ኣቶ ተስፋዝጊ ኣበራን ኣዚና ነመስግን ጅምባር ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክሕልፈኩም ናብ ኣስመራ እዩ ዝወስደና ወጊዑ ፍሳሓፅን ደራስን ዳይረክተርን ፊልም ኮይኑ ዝበዝሐ ስራሕቱ ኣብ ባህላዊ ቴማታት ዘተኮረ እዩ ኣቶ ዓባቢኡን ድሓር ብስራሕ ዝኸዶ ገጠራትን ድርኺት ኣተኩሮ ስራሓቱ ምዃኑ ዝነግር ወጊሑ ዛጊጥ ናብ ህዝቢ ዝተዘርግሐ በበይነን ስራሓት ኣቕሪቡሎም ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዘራሪቦ ወጊሑ ነፍሱ ብምድላይ ይጅመር እዩ
ወጊሑ ፍሳሃፅን ዓንደ ሚካኤል ዝበሃል ተወለድ ኩሉ ዓዲ ሸሓ ዞባ ደቡብ ንእሸይ ብምክንያት ትምህርቲ ኣስመራ መፅአ ማለት እዩ ስነ ጥበብ ብንእሰይ እየ ጀሚረዮ ምስ ሃማማተአ ከምኡውን ምስ ጉጅለ ባህሊ ኣሰር ድሓር ከዓ ምስ መምህር ናይ ባህል ዝኾነ ክቡር ደራስን ዳይሬክተርን እስያስ ፀጋይ ድሕሪ ምምራቀይ ማለት እዩ ካብ ማይ ነፍሒ ወዲአ ኣብ ዓዲ ቀይሒ ከዓ ተመሪቀ ፋይን ኣርት እየ ተመሪቀ ኣብ 2011 ተመሪቀ ስለዚ ድሕሪ ምምራቀይ ኣዕሚቆ ነቲ ስነ ጥበብ ክሰርሓሉ ጀሚረ ኣነ ዛዕበየ ስራሐይ ኣብ ባህላዊ ፊልም እየ ዝነጥፍ ከም ዳይሬክተርን ደራስን እቲ ዛዕበየ ዕማመይ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ይዋሳአ ኣብ ቪድዮ ክሊፕ እውን ብዓቕመይ ቆቁሩ ብሰርሐ ካልእ እውን ወጊሒ ሸው ትብላላ እውን ደረፍቲ ኣኪበ ዝሰርሓ ሸው ያሳ ከዓ ንሳ እውን ኣብቲ ባህላዊ ዝተመርኮሰት እያ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ሜሎረምታ ትበሃል መደብ ኣብ ሞዛይክ የቐርብ ነይረ ንደርፊ ዝኸውን ግጥምታት የቐርብ እዩ እቲ ዝዓበየ ስርሐይ ግን ኣብ ፊልም ባህላዊ ፊልም የሰርሕ ማለት እዩ
ኣብዚ ናይ ፊልም ዓውዲ እታ ናይ ፈለማ ስራሕካ እንታይያ ብሓፈሻኸ ክንደይ ዝኾኑ ስራሓት ኣበርኪትካ ኣለኻ
ቀዳመይቲ ፊልመይ ፊቸር ፊልም ኮይና ግዝት እያ ትበሃል ባህላዊት ፊልም እያ ብድሕሪኡ ተኸታታሊት ግብሪ ንጉስ ኣብ ቴሌቭዥን ዝቀረበት ክሰርሕ ክኢለ ኣብ ናይ ዩቲብ ከዓ ዝተፈላለየ ቄሳር ከዳናይ ሓኔታይ ህያም ንጉስ ዓርኪ ርእሲ ግላዝጊ ዝብል ከባቢ 8 ዝኾና ናይ ዩቲብ ተኸታታሊ ፊልምታት ከፍር ክኢለ ማለት እዩ ሓንቲ ፊቸር ፊልም ከዓ ዘመናዊት ሰሪሐ ማለት እዩ ጨጉራፍ ትብል ስለዚ እዚ 10 ዓመት ሲ ኣብ ፊልም ፍራየ ፀኒሐ ብድምር ከዓ 10 ፊልም ኣፍርዮ ኣለኹ ማለት እዩ ኮሜዲታት ከዓ ዳርጋ ብዙሕቲ ኮሜዲታት ከባቢ 50 ዝኸውን ኮሜዲታት ከፍርኽ ኢለ ማለት እዩ
ከም መንእሰይ ኣብ ክንዲ ዘመናዊ ፊልምታት ኣብቲ ባህላዊ ፊልምታት ትፀቅጥ ኢኻ እሞ ስለምንታይ ኢኻ ኣብቲ ባህላዊ ትፀቅጥ እንታይ እዩ ደሪኮካ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ
መጀመርያ ኣነ ኣብ ዓዲ ተወሊደ ማለት እዩ ወዲ ሓረስታ እየ እሱ እቲ መጀመርያ ፅልዋ ካብ ስድራይ ክኸውን ከሎ ብምቕፃል ከዓ እስያስ ፀጋይ ነብሱ ሓሮ እቲ ዝሰርሖ ዝነበረ ፊልምታት ባህላዊ በዓል ሚሎኑ ንሱ እውን ዓብዪ ፅልዋ ክገብረለይክኢል እዩ ስለዚ ካብዚ ተመርኪሰ ከዓ ባህላዊ በቃ የፍቁረ ትጉስነት እውን ጀሚረሉ ነረ ምንእሸይ ከለኹ ጓስ ጀሚረ እሱ ዩ ንዓይ ዝያዳ ንውሽጠይ ዝስሕበኒ ብከምኡ ከዓ ኣብቲ ባህላዊ ኣብኡ ፀቂጣ ክሰርሕ ደፋፊእኒ ብዓብዩ ከዓ ባህልና መሰረትና እዩ ባህሊ ዳርጋ መንነት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ እቲ ዘመናዊ ብዙሕ ሰብ እውን ነጥፈሉ እዩ ኣብቲ ባህላዊ ግን ካብ ወፃኢታቱ ጀሚርካ መፅናዕትታቱ ኣዝዩ ትደኽመሉ ኢኻ ብኡ ደኺንካ ክሰርሖ ከለካ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ኣዝዩ ምትባዕ እዩ ዝመፀካ ኣብኡ ዓሚቆ ክሰርሕ እውን ገና ሕጂ እውን ናብቲ ባህላዊ እየ ፀቂጣ ክሰርሕ ዝደሊ
በዓል ሓዛር ዲኻ ወጊዑ
እወ ሕጂ ተመሪዐ ኣለኹ ሕጂ ኣብ ምጅማር ሓዳር እየ ዘለኹ ኣብዚ ሓፂር እዋን ተመሪዐ ዝዓመዚ ማለት ወርሒ 9 ተመርዐ
መምህር ኢኻ በቲ ሓደ ስነ ጥበበኛ ሕጂ እውን ሓዳር ጀሚርካ ኣለኻ ሞ ነዚ ብኸመይ ኢኻ ኣሳኒኻን ኣጣቢርካን ትሰርሖ
ክገርመካ መምህርና ኣነ መጀመርያ ኣስመራ ዘይኮንኩ ኢለ እንደ ዝሓስብ ነይረ ድሓር ኣብ ርሑቅ ገጠራት ምስ ተመደብኩ ንስነ ጥበብሲ ኣይ ስራሓሉን እየ ተዓንቂፀ ኢለ ዝሓስብ ነይረ ምስኮትኩ ብትርሑ ገጠራት ንኡስ ከተማታት ከም ብዓፀረና ምስኮትኩ ግን እቲ ባህሊ ኣብኡ ተኸሽኑ ፀኒሕኒ ብመሰብሲ ኣብቲ ሕብረተሰብና ይፀኒሕኒ እቲ ምንጭ ናይቲ ፊልምታተይ እውን ካብ እየ ዝሰርሖ ስለዚ ምስቶም ተምሃሮይ ኣብኡ ክምህር ከለኹ ዳርጋ ብዙሕ እውን ካብኦም ይምሃር እየ ናይ ገጠር ተምሃሮ ስለ ዝኾኑ ነቲ ባህሊ ሳቶም ምስኦም እዩ ዝዓቢ ዘሎ ስለዚ ቶም ተምሃሮ ኣብኡ ናይ ባህሊ ሰሪተ ብዙሓት ተምሃሮ እውን ምሳይ ከም ዝዋስኡ ገይረዮም ዳርጋ ገሊኦም ደረፍቲ ገሊኦም ተዋሳእቲ ኮይኖም ማለት እዩ ከምዚ ናይ ባህልና ቁንጮ ቁንጮ ዘለዎ ገለገለ ብንእሶም ኣጀሚሮዮም ሕጅብ ዝለዓለ በፂሖም ኣለዎ ሰበይተይ እውን ሓንቲ ካብቶም ተምሃሮ እያ ማለት እዩ ስለዚ ክሳኒዮ ኣይፀገመንን እቲ ባህሊ ምስኦም ስለ ዝፀንሓ ንምስም ተምሃሮ ካብኦም እውን መሃር ኣነ ጥራይ ኮንኩ ንመምህሮም
ናይዞም ኩለን ፊልምታት ከ መበገሲ ሓሳብ ካበይ እዩ ትስራሕካ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰ ድዩ ዋላ ልበወለዳዊ እዩ
ዝበዝሐ ፊልምታተይ ኣብ ሓቀኛ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብሲ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምንጭ መበገሲ ሓሳበይ ካብቲ ሕብረተሰብ እዩ ንኣብነት ግብሪ ንጉስ እንድሕር ኢልካ ኣብ ቴሌቭዥን ዝነበረት ፊልም እያ ቀደም ነገስታት ግብሪ ይኽፈል ከም ዝነበረ እቲ ዛንታ ኣብዩ ፀኒሕኒ ኩሉ ፊልምታተይ ሕጂ ምርኩሱ ካብቲ ሕብረተሰብ እዩ ካብቲ ሕብረተሰብ ኣምፅአ ነቲ ሕብረተሰብ የቕርበሉ ማለት እዩ ወፃኢታቱ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዝሓትት ማለት እዩ ናይ ትራንስፖርት ኣለካ መግቦም ኣለካ ንሓደ ወርሒ ኢኻ ሓደ 30 ሰብ 20 ሰብ ሒዝካ ኢኻ ኣብ በረኻታት ትነብር ግን እቶም ተወሳእቲ ንባዕሎም ተሓባበርቲ እዮም ኣብ ውለዉ ሞተር ኮይኖም ዘገልግሉኒ ወይ ምሳይ ዝሰርሑ ተዋሳእቲ በዓል መብርየ በዓል ኪዳነ ግርማይ በዓል መንክር ዞም ኩሎም እዚኦም ሕጂ ኣብኡ ይተሓጋገዙካ እዮም ተዋሳእቲ ሲ ምሳይ እዮም ዝተሓጋገዙ ነቲ ባህሊ እውን ሸር ኮይንና ኢና ንሰርሖ ብከምኡ ኢና ድሓን ዝኾነ ስራሕ ኢለ ዝሓስቦ ነቕርብ ማለት እዩ ስለዚ ወፃኢታት ዝበዝሐ እዩ ኣታዊታት ግን ዝወሓደ እዩ ምስ ናይ ከተማ ተረኣዮ ከለካ ኣታዊታት ሲ ዳርጋ ይብልናን ስራሕ ጥራሕ እዩ እስኡ ኣታዊና ንዓና
ኣብየናይ ቦታታት ኢኻ ዝበዝሕ ፊልምታት ካ ትሰርሖ ንዑ ዝኸውት ናውቲ ክዳውንትን ካልእንከ ካበይ ኢኻ ትረኽቦ
ዝበዝሐ ፊልምታት ኣብ ዞባ ደቡብ እየ ዝሰርሖ ገሊ እውን ናብ ዞባ ዓንሰባ ውሑድ ክፋላት ናብኡ እናሓዋወስና ንሰርሓሉ ጋጣሚ ኣሎ ዝበዝሐ ግን ከባቢ ፀሮና ሰናዓፈ ናይ ዞባ ደቡብ ብኡ ስለ ዝኾነ ትስርሐይ ንዓይኒ ክጥዕመኒ ኢለ እቲ ቦታ እውን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ግን ምስ ተስርሐይ ንክጥዕመኒ የፅንዐ እውን ኣበየ ላባዓቲ ኣበየ ሎጎቦ ክፅንዕ ስለ ብኡ ዝጥዕመኒ ብኡ እየ ዝሰርሖ ትቀረብ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ይቕርብሉ እዮም ኩሉ እቲ መሳርሒ ከውሑ እውን ሓደ ካብቶም ኣባላት ባህላዊ ጉዳያት እዩ እሱ እውን ምሳና ሰርሒ ብሓፈሻ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ይቕርብሉ እዮም ዝደለኽዎ እዮም ዝቕርብሉ ብኡ ተጠቒመ ዝሰርሕ ካልእ ኣገዳሲ ኣብኡ ዘይረኽቦ ነገር ከዓ ካብ ውልቀ ሰባት እናምፃኹ ተኻሬድየ ገለመለ እቲ ዘድልየን ነገር ይኣኻ
እስከ መፃእ መደብካ እንታይ እዩ ወጊሑ
መፃእ መደበይ ኣነ ካብዚ ንላዕሊ ባህላዊ ፊልምታት ካብ ሃገርና ወፃኢ ምስ ካልኦት ናይ ዓለም ዘሎ ኢንዳስትሪ ፊልም ምስኡ ኮይና ንሰርሓሉ ዕድላት ክመፃና እዩ ዝፅበ ዘለኹ ከም ቀደመይ ከዓ ፊልምታት ከፍርየ ኮሜድታት ከፍርየ ኣብቲ ባህሊ ፀቂጠስ ካብዚ ንላዕሊ ንክሰርሕ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ ይሰርሕ እውን ኣለኹ ሕጂ ብሓፂር እዋን እውን ኣብ ዩቲብ ክበግስ ሓንቲ ከተታሊት ፊልም
መምህርን ስነ ጥበበኛን ውግሒ ፍሳፅን ኣብ ቀፃሊ ፅቡቅ ዕድል የምንኤልካ ይቐኒለይ
ኣነ እውን ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ፅቡቅ ዕድል ንምንኤልካ ወጊሑ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ በዚ ምበኣል ኩብራ ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝትና ንዛዝም ኣለና ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ኮይኖም ሓሳባትም ዘካፈሉና እናመስገና ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሓንሕደሩ ዝብለኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብሩክ ምሸት